Daudz kritizētajam atbalstam par piena ražošanas samazināšanu Latvijā pieteicies 591 piena lopkopis, un kopējais samazināmais piena apjoms valstī ir 6409 tonnas pirmajā kārtā. Atbalsta programmā noteikts arī ierobežots piena piegādes samazinājuma apjoms visās dalību valstīs, un noteikumi paredz, ja kopapjoms tiktu pārsniegts attiecīgi, tiktu mainīti arī atbalsta koeficienti. Lauku atbalsta dienesta tiešo maksājumu departamenta direktors Saigars Šmelts gan stāst, ka šoreiz pirmajā kārtā tāda vajadzība nebūšot un zemnieki saņems solīto 140 eiro par nesaražotā piena tonnu.
Nestoties to, ka pieteikšanās pirmajā kārtā bija ļoti saspringtos termiņos, dažas dienas laika bija, tad principā ir pieteikšies gandrīz visu šo paredzēto apjomu. Kopā Eiropā bija paredzēts 150 miljonu šim atbalstam, un tas princips bija tāds, kura valsts pirmā pieteiksies, tā arī vairāk dabūs. Un kopumā valsts ir bijuši ļoti aktīvas, ir pieteikušās, nu, praktiski gan rīz viss šis apjoms ir izmantots. Ja tā pareiķinām tonnās, tad bija plānots, ka atbalstām varēs pieteikt 1 miljonu 71 tonnas, pirmajā kārtā pieteicās pa 1 miljonu 60 tūkstošiem tonnām. Praktiski palikušas otro kārtu visai Eiropai 11 tūkstoši tonnas tikai.
Kas ir nekas principā?
Nu, kas ir principā ir nekas, jā, ja tā godīgi runājam.
Vispār mēģinās otro kārtu vērt vaļā vai nē, vai kā tur būs?
Nē, otro kārtu mēs vērsim vaļā, jo tomēr tā nedaudz ir palikuši šī naudiņa. Vienīgais tiem lauksaimniekiem, kas pieskās, jāreikinās uz to, ka viņi pieteiksies uz lielāku tonu apjomu, būs šis samazinājuma koeficients, viņš faktiski atbalstu saņems mazāku.
Tad, nu, principā var arī prognozēt, ka tā interese varbūt no zemniekiem būs mazāka.
Nu, iespējams, jā. Jo tā nauda, kas ir palikusi, kas ir sadalāma, ir ļoti maza summa uz visu Eiropu.
Lai arī šīs atbalsts nav mērķēts tieši uz piena saimniecību likvidāciju, taču pēc dienesta datiem no saimniecībām, kuras pieteikušās atbalstam Latvijā, 51 ražošanu plāno pārtraukt pilnībā. Rūjienas puses zemnieku saimniecības Niedras pārstāvis Ilmārs Buņķis ir viens no zemniekiem, kas pieteicies šim atbalstam. Pēdējā gada laikā ganāmpulks samazināts no 50 līdz 30 laucamām govīm.
Piena samazinājumam pieteicos tāpēc, ka man dabīgā veidā izveidojās tas samazinājums gan govs iet cietīm, gan arī līdz ar to, kad es esmu pabrāķējis un vēl dažādi citādi apsvērumu dēļ samazinājis govis, arī tāpēc, ka, pieņemsim, lobarība bija mazāk sagatavota un tas ar samazinājums tajos trijos mēnešos vidēji sanāk 9-10 tonnas un tā es arī pieteicis. Sapratu, ka man vairāk noteikti nebūs piens kā tik, cik būs.
Lopkopis vērtē, ka šajā programmā visticamāk pārsvarā pieteikušās nelielākas saimniecības, kuras jau gada gaitā mazinājušas izslaukumu, nevis tieši pēdējos mēnešos pieņēmušas kādus mērus. Pēkšņi mazināt izslaukumu, nelikvidējot lopus, īsti nav iespējams.
Viennozīmīgi tas ir saistīts ar visu to, kas ir noticis piena nozarē, tikai tāpēc, kad nosied piena cenu zemē, diezgan smieklīgi, jau iepirkuma cena jau bija 15-16 eiro centi jau par litru, nu, attiecīgi sāk ciest papildu barību pirkšana, loģiski, ka kaut kas bija, no kaut kā bija jāsāk atsacīties, pakāpeniski viens, otrs, trešais, un ķēdes reakcijā nonāca līdz tam, kas man ir šobrīd. Protams, es esmu sapratis, un es vismaz ceru un domāju, ka es pienlops nelikvidēšu, es gribu to darīt, jo, teiksim, visa tehnoloģija man ir, kūts ir sakārtot, lai es to darītu, viss man ir. Nu, kāpēc nedarīt?
Visvairāk Eiropas atbalstam pieteikušies Vācijas zemnieki, 10 tūkstoši atbalsta saņēmēji. Igaunijā pieteikušies 46 lauksaimnieki, savukārt Lietuvā teju 2 tūkstoši. Zemnieku saimes pārstāve Maira Dzelskalēja norāda, ka, lai arī šis ir īstermiņa risinājums, samazinātais piena apjoms nozīmīgs Eiropas Savienības līmenī.
Latvijā mūs šo te atbalstu nav pieteikušies pārāk daudz, un tas patiesībā sakot arī priecē, jo tā mūsu viedoklis bija par to, ka piena ražošana, Eiropā ir valstis, kurās piena ražošana noteikti ir jāsamazina, tāpēc, ka šis te lopkopības spiediens uz apkārtējo vidi jau ir pārāk liels, ir ļoti liels šis te lopu blīvums, un tās noteikti ir tās valstis, kurām ir pirmajām jāsamazina savu piena ražošanu. Latvijā mums lopkopība, lai arī tā ir otra lielākā lauksaimniecības nozare, viņa vēl nav pietiekama, jo mums ir mūsu platības spētu akumulēt daudz lielāku lopkopības īpatsvaru Latvijā.
Lauku atbalsta dienestā vēl atgādina, ka lauksaimniekiem, kas pieteikušies atbalsta programmai, dati par faktisko piena daudzuma samazinājumu būs jāiesniedz janvārī. Savukārt nākamo kārtu piena ražošanas samazināšanas programmā plānots atvērt pirmdien un iesniegumus pieņems līdz 12. oktobrim. Sinti Ambot, Latvijas radio.